สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Start Yap
เพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบ
ในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ่มหมีเช่นเคยนะจ๊ะทำเสียงหวานแล้วก็แน่นอนค่ะเรายังอยู่กับพี่สุดปังของเรานะคะโสพลสุภาพมีแห่งเกิร์ลคิดรีบชิงถามก่อนสัปดาห์นี้พี่เป็นไงบ้างคะ
สัปดาห์นี้เหรอที่จริงผมว่าสัปดาห์นี้ชิลต้องบอกว่าหลังจากที่ปิดบีซีระบิดแล้วกันก็ชีวิตก็เหมือนผ่อนจังหวะลงจะบอกว่าไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ถูกเพราะเขียนหนังสือนี่คือเขียนเยอะมากนะช่วงนี้คือแบบโอ้เคลียร์งานนี่แบบเหมือนว่าช่วงก่อนทําอะไรอยู่ว่าอะไรมันแต่ว่าช่วงนี้เคลียร์งานเยอะมากครับคืองานเขียนเนี่ยแบบคือเขียนทุกวันวันหนึ่งแบบสองงานเช้าบ่ายเช้าบ่ายเช้าบ่ายเลยอย่างเงี้ยครับแบบรัวๆแล้วก็เขียนได้ productive ดีแล้วก็แถมไม่พอยังมีเวลาว่างตอนเย็นก็จะมีเวลาว่างออกไปเดินเล่นคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกเนาะเมื่อก่อนคือผมทำบีซีระบิดเนี่ยมันเปิด8 โมงเช้าปิด2 ทุ่มคือเปิดตอนที่ตะวันขึ้นใช่ไหมรู้ตัวอีกทีคือแบบนอนอ่ะคือแบบรู้ตัวอีกทีคือแบบต้องเข้านอนแล้วอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็คือเหมือนคล้ายกับว่าช่วงนั้นมันก็ทํางานค่อนข้างที่หนักแต่ว่าพอทําธุรกิจใหม่นะบริษัทใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็พยายามเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําพลาดมาว่าที่จริงแล้วการทํางาน long hours หรือว่าอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ productive ขนาดนั้นชีวิตของเรามันสั้นมากแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วก็พนักงานที่อยู่กับเราเองอะครับในเวลาเนี้ยมันก็เราก็ไม่ควรจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบต้องเค้นเอาทุกวินาทีของชีวิตของเขาออกมาอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผมอยากจะให้มันเป็นการบาลานซ์ระหว่างการทํางานก็เลยตอนนี้ครับจาก8 โมงใช่ไหมผมก็ปรับมาเป็นเข้า10 โมงแล้วก็เลิก5 โมงเข้า10 โมงเลิก5 โมงวันเสาร์ก็จะไม่ได้เข้าออฟฟิศวันเสาร์ก็จะ work from home กันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบไปรีวิวท่องเที่ยวร้านอาหารที่ตัวเองแบบอยากจะไปอะไรเงี้ยครับมีร้านที่ไหนเปิดใหม่แบบมีกิจกรรมอะไรที่สนุกอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายรูปถ่ายรีวิวอะไรกันไปแล้วก็เอามาลงอาทิตย์ต่อไปอะไรประมาณนี้ก็คือแบบพยายามปรับจังหวะการทํางานเนาะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ครับผมก็เลยตื่นมาก็ค่อนข้างที่จะสบายตื่นมาก็ประมาณ8 โมงอะไรเงี้ยตื่นมาเสร็จปุ๊บก็อาบน้ํากินข้าวอะไรเสร็จก็ไปทํางานเสร็จก็เคลียร์งานแรกตอนก่อนบ่ายโมงเสร็จปุ๊บพักประมาณชั่วโมงนึงก็เคลียร์งานที่สองตอนบ่ายสองอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนเย็นมาก็ออกไปเดินแบบครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับช่วงนี้อาทิตย์นี้ก็เลยแบบได้อ่านหนังสือเยอะก็ได้อ่านเล่มนั้นของแมทิกเนาะเล่มใหม่แต่เธอบนดาวเคราะห์ช่างกังวลสำหรับคนที่เป็นแฟนก็น่าติดตามและมีสนุกดี
ค่ะแม่ก็พออันนี้จุดสังเกตหนึ่งนะแอบแบบบ้าเมาในฐานะผู้จัดรายการด้วยกันพอพี่โสพลเปลี่ยนแนวสายงานนะคะก็คือทำธุรกิจเหมือนเดิมแหละแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าพี่แฮปปี้ขึ้นเน
า
ะ
ก็มันต้องบอกว่าเบาลงมากกว่าคืออย่างที่ผ่านมาครับผมพยายามจะรัชทุกอย่างเร่งรีบคือชีวิตมันดูเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เหมือนตามชื่อเนาะ Busy Rabbit แต่ว่ามันเหมือนเราเร่งอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ครับเหมือนเครื่องยนต์มันก็จะไหม้เอาแล้วตอนนี้ก็ดีแล้วล่ะมันเป็นจังหวะที่เราได้ผ่อนแล้วก็ได้กลับมาใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นอย่างหนังสือเล่มนี้ที่เข้ามาที่แนะนำไปเมื่อกี้เราก็เข้ามาในจังหวะที่พอดีคือแบบเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบการใช้โซเชียลมีเดียการแบบแพนิคอาการแพนิคต่างๆที่เขาเคยมีอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติว่าใครเป็นแฟนหนังสือของเขาก็จะรู้นะเขาเป็นแบบโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมาแล้วก็วิธีการที่เขาแบบโอเวอร์คัมมันละกันคือจะบอกโอเวอร์คัมก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะมีรีแลกซ์มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็มีบทเรียนต่างๆมากมายที่ทำให้เราได้กลับมาย้อนดูชีวิตของตัวเองว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยบางทีมันก็มากไปจริงๆนะอย่างเช่นแบบเราอ่านข่าวสารต่างๆอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมีช่วงไหนบ้างที่เราสามารถที่จะปิดมันได้หรือเปล่าอันไหนที่เราไม่ได้อ่านหรือว่าอันไหนที่เราไม่ควรจะไปติดตามก็ช่างๆมันเถอะอะไรประมาณนี้ครับก็อ่านแล้วก็สบายใจอะไรประมาณนี้ใช่
เอาละในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้จะไม่ได้มาพูดเรื่องธุรกิจเนาะแต่จะพูดเรื่องอะไรกันจ๊ะ
ที่จริงวันนี้จะมาพูดเรื่องโฟโบครับ FOBO เนาะโฟโบใช่ไหมน้องหมีเคยได้ยินคำว่าโฟโมถูกไหม
โฟโมนี่คิดว่าแบบเป็นคำที่ได้ยินกันหลายปีแล้วแต่โฟโบนี่ใหม่มากตรง
โฟโบอ่ะเป็นญาติของโฟโมคือจะบอกว่าทั้งคู่จับมือกันมานะที่จริงอ่ะไอโฟโมเนี่ยมันดังก่อนแล้วกันดังก่อนแล้วก็คนก็พูดถึงมันเยอะอะไรเงี้ยครับถ้าสมมติเราสำหรับคนที่ไม่เคยได้ยินแล้วกันเนาะรีแคปสักนิดนึงก็คือว่าโฟโมเนี่ยก็คือ fear of missing out นะครับ fear of missing out ก็คือแบบมันเป็นอารมณ์ความกลัวที่ว่าทุกคนแบบกำลังแบบเฮ้ยทำอะไรกันอยู่น่าสนุกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแบบถูก left out อะไรประมาณนี้แล้วก็มันเป็นอาการของภาวะของคน คนรุ่นปัจจุบันนั้นต้องมีเนาะที่ผมรู้สึกนะอย่างสมัยก่อนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราดูทีวีอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีแบบช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9อะไรประมาณนี้ถูกไหมถ้าสมมติว่าเราดูช่อง3ดูละครช่อง3อะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเออช่องอื่นๆแบบก็จะมีแค่ฟุตบอลมีข่าวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เออถ้าดูละครก็อย่างน้อยก็เออก็แค่พลาด2-3 อย่างอะไรเงี้ยก็เออไม่เป็นไรแต่พอมาเป็นยุคเนี้ยครับมันทําให้เราเห็นว่าถ้าสมมติเราเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งครับมันทําให้เรา missing out อย่างอื่นๆหรือว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยแบบไอ้เนี้ยมันเลยมีความกลัวว่าถ้าสมมติเราไม่ตามข่าวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราตกเทรนด์แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปพูดกับคนอื่นได้อะไรประมาณนี้นั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่า fear of missing out เนาะพอมันมีคําว่า fear of missing out ปุ๊บเนี่ยเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของมันก็คือ FOBO เนี่ยเรียกว่า fear of better optionsนะครับ fear of better options ก็คือเป็นความรู้สึกกลัวว่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้คือเราอยู่ในยุคที่แบบเรามีทางเลือกมากมายถ้าสมมติน้องหมีเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อแบบมาม่าก็ได้มีกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเข้าไปที่ชั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โหมีแบบเพื่อเป็นร้อยของไทยเองมีโอ้โหแบบแค่แบบ20-30 ชนิดแล้วอะมีของเกาหลีมีของญี่ปุ่นมีของแบบในอินโดนีเซียอะไรเงี้ยครับคือแบบว่ามันมีแบบเยอะมากแล้วก็นี่แหละมันกลายว่าในโลกในปัจจุบันของเราครับมันมีออปชันที่เยอะไปแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกกลัวที่จะตัดสินใจหรือว่ารู้สึกกลัวที่จะแบบเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเลือกไปแล้วครับเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีออปชันที่ดีกว่านี้หรือเปล่าวะพอเราเลือกพอเราคิดว่ามันจะมีออปชันที่ดีกว่านี้หรือเปล่าวะก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่เลือกสักทีส่วนใหญ่แล้วเราจะยื้อคนที่เป็นแบบนี้นะครับก็จะยื้อไว้จนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาพยายามจะยื้อไว้จนถึงนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีสุดถูกปะแต่ว่ามันเป็นความเห็นแก่ตัวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเอาอย่างนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้เนาะแล้วถ้าสมมติว่าเอายกตัวอย่างแล้วกันผมเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกน้องเสนอไอเดียอะไรต่างๆมาใช่ไหมจะทำโปรเจกต์สักอันหนึ่งเดทไลน์ประมาณเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเขาก็เสนอไอเดียมาเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ตัดสินใจสักทีพนักงานก็แบบไม่สามารถที่จะฟันธงว่าไอหัวหน้ามึงจะทำอะไรวะจะทำโปรเจกต์จะทำตรงไหนกันแน่จะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับพอมันใกล้ถึงเดทไลน์สุดๆอะถึงจะตัดสินใจว่าเออเอาอันนี้และมันกลายเป็นว่ามันเกิดความเสียหายกับคนอื่นนะครับว่าพนักงานก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทันงานก็ออกมาไม่ได้ดีอย่างที่คาดหวังอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกระทบกับชีวิตคนอื่นอ่ะอีกยกตัวอย่างอีกอย่างนึงก็ได้แบบว่าผมชวนน้องหมีไปงานวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหมีก็บอกว่าเอออาจจะมานะอาจจะได้อาจจะมาอะไรเงี้ยอาจจะมาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออโอเคอาจจะมาใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนพวกนี้ครับมันก็จะพูดแบบเอออาจจะมานะหรือว่าก็แบบเออเดี๋ยวดูก่อนละกันอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเออ holding on ตรงนี้ก่อนคือแบบเหมือนคล้ายแบบกักที่ไว้ก่อนอะแต่ว่าพอบางอย่างที่ better option เข้ามาปุ๊บก็จะรีบโดดไปทันทีซึ่งไอ้ better option ที่เข้ามาทีหลังเนี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขกับการเลือก better option อันนี้ด้วยนะเพราะว่าพอเลือก better option นี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบหรือว่ามันออปชันแรกมันดีกว่าวะอะไรประมาณนี้ครับคือมันเป็นคนแบบเนี้ยที่ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ากระทบกับชีวิตของคนอื่นด้วยเนาะก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าโฟโบแพทริกแมคกินนิสก็คือเป็นคนที่เป็นผู้บัญญัติคำว่าโฟโบนี่แหละโฟโบกับโฟโมเนาะเขาก็พูดถึงว่าประสบการณ์เนี้ยเขาเรียกมันเพราะว่าคือเขาพยายามจะนิยามแล้วกันประสบการณ์ที่เขาเจอที่ฮาร์วาร์ดคือเขาเป็นคนบ้านนอกแล้วทีนี้เนี่ยพอเข้ามาที่ฮาร์วาร์ดปุ๊บแล้วเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมมีคลาสเรียนมีอะไรทํานู่นนั่นนี่แบบเยอะเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีออปชันมากเกินไปพอมีออปชันมากเกินไปนะครับมันก็จะรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทําอะไรดีพอไม่รู้จะทําอะไรดีคือแบบจะทําเฮ้ยทําอันนี้ดีหรือเปล่าวะทําอันนี้ดีหรือเปล่าวะก็กลายเป็นว่าไม่เลือกอะไรสักอย่างเลยกลายเป็นแบบ fear of doing anything นะครับคือแบบเราจะไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างเลยอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการของโฟโบเนาะก็จะบอกว่าไม่ยอมตัดสินใจกับทางเลือกที่มีอยู่ตรงหน้านะครับเอาตัวเองมาก่อนคนอื่นรอจนกว่าจะมีทางเลือกให้มากที่สุดก่อนที่จะตัดสินใจแล้วก็ชอบพูดว่าอาจจะหรือว่าก็แบบเออเดี๋ยวผมกลับมาตอบนะอะไรประมาณนี้ครับก็เวลาถึงที่จะต้องสรุปงานหรือว่าจะต้องฟันธงละก็จะแบบบางทีก็เออไม่มาอะไรประมาณนี้ก็จะแบบพอนาทีสุดท้ายหรือว่าวินาทีสุดท้ายเนี่ยก็จะยกเลิกคนอื่นไปอะไรเงี้ยครับอันนี้คืออาการของคนที่แบบโฟโบเนาะเพราะนั้นถ้าสมมติเราแยกกันนะครับระหว่างโฟโบกับโฟโมเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของความตั้งใจอย่างโฟโมเองครับคือความรู้สึกที่ว่าเรากลัวที่จะมีซิงเอาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่ได้บาลานเทียที่เกิดขึ้นเนาะมันเป็นสิ่งที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าโฟโบเนี่ยมันเหมือนแบบคุณเลือกโดยใช้สติคือเลือกที่แบบว่าจะไม่ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนาะแมคกินนิสเนี่ยก็เลยออกแบบทางแก้นะให้กับตัวเองก็คือว่าสำหรับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเนาะเขาก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า ถามนาฬิกาอะไรเงี้ยครับอ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าใครไม่ได้สวมนาฬิกาเนาะก็ใช้เหรียญก็ได้เขาบอกว่าให้ตัดทางเลือกออกให้เหลือแค่2อันในหัวใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บให้แบ่งหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยออกเป็นซ้ายและขวาพอแบ่งเป็นซ้ายและขวาปุ๊บเนี่ยพอแบ่งได้เสร็จปุ๊บก็ยกนาฬิกาขึ้นมาดูถ้าเข็มวิชี้ไปทางซ้ายก็เลือกทางซ้ายถ้าเข็มวิชี้ไปทางขวาก็เลือกทางขวาจบแค่นั้นให้รู้สึกว่าตัวเองมีทางเลือกแค่นี้2ข้ออะไรมาเนี่ยคือแบบตัดทุกอย่างออกหมด the best choice มีแค่นี้2ข้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็เลือกไปเลยก็อีกอย่างหนึ่งก็วิธีทำอีกอย่างนึงก็คือสำหรับเรื่องอันนั้นคือเรื่องทั่วไปเนาะสำหรับในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นแบบจะไปปาร์ตี้ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นสำหรับเรื่องใหญ่ๆเนาะแบบว่าถ้าแบบเป็นเรื่องที่เขาต้องตัดสินใจเยอะๆอะไรเงี้ยครับเขาจะแบ่งข้อดีและข้อเสียเหมือนคล้ายๆกับเทคนิคของนักลงทุนนะครับก็จะแบ่งหน้ากระดาษออกมาเอากระดาษมาเขียนเลยว่าข้อดีมีอะไรบ้างข้อเสียมีอะไรบ้างความท้าทายการเรียนรู้ความสามารถต่างๆที่เรามีณเวลานี้ครับหลังจากนั้นก็เรียบเรียงแล้วก็อ่านมันหลายๆรอบเป็นกระบวนการเหมือนแบบการที่นักลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนกับบริษัทอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้เลือกออปชันที่ดีที่สุดณเวลานั้นนะคืออีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าคนที่เป็นอารมณ์แบบนี้ครับควรจะเข้าใจด้วยว่ามันไม่มี perfect option นะครับผมเขาบอกว่าให้เปลี่ยน mindset ตรงนี้ด้วยก็คือว่าไม่ว่าจะ option ไหนที่คุณเลือกครับมันจะไม่ perfect ทุกอย่างมันคือสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เนาะคุณเลือกไปแล้วคุณอาจจะคิดว่าคุณเลือกดีที่สุดแล้วแต่ว่าเอาคำมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งชื่อว่า mostly fine decision นะครับคือแบบว่าทางเลือกเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันเป็นทางเลือกที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วแล้วก็รู้สึกก็ถือว่าโอเคละให้โอเคกับเนี่ยแหละกับสิ่งที่เราเลือกไปแล้วก็รู้สึกว่ามันคอนโทรลไม่ได้นะคุณเลือกไปออปชันที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็อย่าไปคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้อะไรเงี้ยครับมันมีคุณครูคนหนึ่งของผมที่มหาลัยสมัยก่อนตอนที่เรียนที่อเมริกาเนาะเขาก็สั่งงานอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยสั่งการบ้านซึ่งเป็นการบ้านที่ค่อนข้างที่ยากอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพูดตลอดเลยนะว่าแบบ done is always better than perfect อะไรเงี้ยคือแบบว่าทำการบ้านอ่ะไม่ต้องถูกทั้งหมดหรอกขอให้ลองมือทำขอให้ลองได้ทำก็ done is better than perfect
จริงๆน่าจะเป็นประโยคที่ฝรั่งอ่ะค่อนข้างพูดเยอะเนาะเพราะว่าโปรเฟสเซอร์น้องก็พูดเหมือนกันตอนที่เรียนอยู่บอกแต่ไม่ใช่คำว่า done จะเป็นแบบ finish is better than perfect นะเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับวลีของฝรั่งที่แบบสอนให้เราเอาตรงๆก็คือมัน draft แรกอาจจะเป็น shitty draft นะ draft ที่ห่วยเสมออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าการที่แบบไม่มี draft ไม่มีงานเขียนไม่มีชิ้นงานไม่มีผลิตภัณฑ์ออกมาเลยนะในลักษณะนั้น
ใช่ครับมีคนถามผมครั้งหนึ่งว่าผมเขียนงานยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะ time box ไว้ก่อนอย่างเช่นแบบวันนี้ผมจะเขียนงานเที่ยง10โมงถึงเที่ยงอะไรเงี้ยซึ่งผมจะหาหัวข้อไว้ก่อนอยู่แล้วท็อปิกอะไรเงี้ยพอแถวท็อปิกไว้เสร็จปุ๊บเนี่ย time box สิบโมงถึงเที่ยงเนี่ยคือถึงแม้ว่ามันจะห่วยนะคือมันจะเป็นดับแรกเนี่ยอย่างที่น้องมีบอกอ่ะมันจะดูแบบเอ้ยแบบไม่ได้เรื่องหรือว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าขอให้เขียนให้เสร็จอะครับคือผมบอกทุกคนว่าผมจะเขียนให้เสร็จไม่ว่างานมันจะเที่ยขนาดไหนก็ตามแล้วก็ผมค่อยกลับมาแก้ทีหลังคือถ้าสมมติมันเสร็จแล้วเราเคยกั้นตัวเองไว้ครับเราก็ทำลายกำแพงตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมาแก้ตรงนี้ได้ละกลับมารีไวซ์ให้มันดีขึ้นหรือว่าถ้ามันแย่จริงๆอ่ะน้องหมียังไงมันก็ทิ้งอย่างน้อยๆอ่ะเราก็ได้เขียนไปแล้วแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเวนี้อาจจะไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวทำไปใหม่อะไรประมาณนี้ครับคือทำให้มันเสร็จก่อนถ้ามันดีก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะก็ยังไงก็เดี๋ยวก็กลับมาแก้ใหม่
สำหรับวันนี้ก็คือแบบว่ามีการมาบอกเนาะทุกท่านว่าตกลงแล้วไอ้คำว่าโฟโมเนี่ยมันก็มีญาติของมันชื่อโฟโบนะคะ
ใช่ครับ
แล้วก็ตบลงด้วยการที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นพวก perfectionist เลือกไม่ได้นะคะมันมีวิธีการกระบวนการที่ช่วยเลือกอยู่นะบางครั้งอาจจะดูเหมือนแบบเหมือนตามดวงนิดนึงนะยกเข็มขึ้นเข็มวินาทีซ้ายหรือขวาม
ันเป็นออปชันที่เราเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะเรามีตัดเอาหมดแล้วไงนี่แหละคือว่านี่คือสิ่งที่เขาบอกก็คือแบบเราต้องคัดมาละอันนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดละว่าโอเคถ้าสมมติเราเลือกไม่ว่าทางใดทางไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเราจะแฮปปี้กับมัน
นี่นะคะก็สำหรับวันนี้ถือว่าเป็นคำใหม่สำหรับทั้งน้องหมีและก็ผู้ฟังหลายคนเนาะอาจจะแบบหลายคนจะเคยฟังมาแล้วแต่ว่าเราก็ถือว่าโฟโบนี่จะแบบขอเก็บเอาไว้ในใจนะแล้วก็อาจจะเป็นบางครั้งในชีวิตในชะตากรรมของเราที่แบบประสบกับความเป็นทั้งโฟโมนะคะแล้วก็โฟโบนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะที่แบบอยู่ฟังเราเมาส์แตกจนจบรายการแต่แน่นอนว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาทุกท่านนะสลับมั่งนะไปพบกับเรื่องราวสตาร์ทยับนะคะแน่นอนเรื่องของธุรกิจในสัปดาห์หน้านะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ทางน้องหมีแล้วก็พี่โสพลโกรคิดจะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า
สวัสดีครับ